Assalomu alaykum. O'tgan safar kaktuslar haqida boshlang'ich ma'lumotga ega bo'ldik. Bugun esa ular haqida batafsilroq ma'lumot berishni istayman. Kaktuslar mening sevimli o'simligim, chunki ular o'zlarini himoya qila oladilar. Kasalliklarga ham chidamli. Agar sizlar ham kaktuslar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, suhbatimizni diqqat bilan eshiting. O'tgan safar kaktuslarning qaysi turlarini tik quyosh tushadigan joyga, qaysilarini soyaga qo'yish mumkinligi haqida aytgan edik. Bugun esa kaktuslarni ko'paytirish va ularni payvandlash haqida suhbatlashamiz. Kaktuslar urug'i va qalamchasidan, shuningdek, payvandlash yo'li bilan ham ko'paytiriladi. Urug'i bahorda ekilgani ma'qul. U ko'mir kukuni aralashgan qumloq yoki bark chirindili tuproqqa ekiladi. Urug' ko'kartiladigan idish salgina silkitib, tuproq bilan tekislanadi, ammo zichlanmaydi. Urug' ekishdan oldin tuproqni elash kerak. Ekilgan urug'larning ustiga ozgina elangan qum sepiladi. So'ngra urug' ekilgan idishning usti oyna bilan bekitilib, u suvli idishga o'rnatiladi. Ikkinchi marta sug'orishda to'r tutilgan gulchelak yoki pulverizator ishlatiladi. Urug'lar ko'kargandan keyin idish ustidagi oyna olib qo'yiladi. Urug' bir oyda unadi. Bu davrda harorat 25-30 darajada bo'lishi kerak. Kaktuslarni vegetativ yo'l bilan ko'paytirish oson. Buning ustiga bu usul qo'llanganda o'simliklar urug'idan o'stirilganiga qaraganda tez gullaydi. Vegetativ usulda ko'paytirish uchun kerakli qalamchalar bahor va yozda sog'lom o'simliklardan olinadi. Kaktuslarning yosh novdalari, poya bo'laklari yoki tanasidan kesib olingan parchalar qalamchalanadi. Qalamchalar quruq va iliq joyda 2-3 kun, kesilgan joyida oqish parda hosil bo'lguncha saqlanadi. Qalamcha va qalamcha kesib olingan ona o'simlikning kesigiga ko'mir kukuni sepiladi. Shundan keyin u toza qumga o'tkaziladi. Tuvakcha soya joyga chiqarib qo'yiladi va 2-3 kun sug'orilmaydi. Filla kaktus, Ripsalis, Epifilum kaktusi qalamchalari bir qism torf aralashtirilgan qumda juda yaxshi yildiz otadi. Kaktusning sirak uchraydigan turlarini saqlab qolish, shoh shabbali kaktuslar yetishtirish va kaktuslarni ko'paytirishda bu usul qo'llaniladi. Payvand tak sifatida Trichocerus, Echinopsis navlari foydalaniladi. Payvand ustga qaraganda yo'g'onroq bo'lishi kerak. Bahor va yoz oylari payvandlash uchun eng qulay muddat hisoblanadi. Shar va silindr shaklidagi kaktuslar bir xil yo'g'onlikdagi payvand tak bilan payvand ust qalamchaning dumaloq yuzalari bir-biriga taqab payvandlanadi. Payvandlash ishlari juda tez amalga oshirilishi kerak. Tozalikka amal qilish talab etiladi. Undan tashqari, payvandlashda ishlatiladigan pichoq ham o'tkir bo'lishi kerak. Azizlar, keyingi safar sog'liq uchun foydali bo'lgan o'simliklardan biri haqida suhbatlashamiz. Aytgancha, sizlarga bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'rishni maslahat beraman. Chunki u yerdan siz o'zingizni qiziqtirgan bolalar sog'ligi, tarbiyasi, oila muammolariga yechimlar haqidagi mavzularni topasiz. Men Lola, sizlarga go'zallik va xotirjamlik tilab xayrlashaman.